ýepli ýer azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy fevraly hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkiye Ankara'da olan bomba partlamasından soň öz söwüş uçurlarynyň Irak'ın demirgazagynda kürtlerin pozisiýasyny bombalanlygyny aýtdy.
Operasyonlarımız devam ediyor. Dün bu çerçevede Haftanin kampına silahlı kuvvetlerimiz.
Adam hukuklarını koruyucu Hümeray Soç kuraması Uvanistan'da çağrıların yaraklı sövüşücüler tarafından ulanılayanlığına ediyor.
To make sure that the issue of children is not...
Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde Prezident Berdimuhamedov'un saparını verilen tayarlıkların çayında öysüz hayvanların köpçülüklüğün yok edilenliği haber veriliyor.
Yerli hakimiyetler, şehitleri, son öylü itleri öldürüp çıkıyor. Polisyanın işgarları, yönü köçeleri aylanıp, mikrorayonları aylanıp, itleri atıp öldürdüler.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol tiyadeliklerle tanış olun. Ankara'da olan bomba partlamasından soň Türkiýanyň resmileri öz söwüş uçurlarynyň Irak'ın demirgazagynda serhediň ýakasynda kürtleriň pozisiýalaryny bombalandygyny aýtdylar. Harbiýler öz uçurlarynyň 17-nji fevralda akşam Haftanin giňişligini oka tutup Kürdistanyň Işçi Partiýasynyň 60-70 gozgalançysyny nişana alandygyny aýtdylar. Munyň öňe ýerinde içi partlaýjy serişdeli ýük ulagy Ankara'da harbiý awtobuslaryň geçen ýerinde partlady. Netijede 28 adam vepat boldy. Premier-ministr Ahmet Davutoglu hücum bilen bağlılıkta 9 adamın tutsak edilenligini ve hücumun Siriýaly kurtlaryň PYD partiýasynyň ýaraglı ganatynyň Türkiýedäki kurtlaryň PKK partiýasy bilen hyzmatdaşlykda amala aşyrylandygyny aýtdy. Kurtlaryň bu partiýalary aýyplamalary ret etdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Kuba taryhy saparyny planlaşdyrýar. Bu 90 ýyla golaý döwrüň dowamynda Amerikan prezidentiniň ada ilkinji sapary bolar diýip administrasiýanyň resmileri 17-nji fevralda habar berdiler. Obamanyň bu gysga sapary Latin Amerika mart aýynda ýetjek giň derejeli saparynyň çäginde geçirilýär. Resmileriň habar bermegine görä aktan bu planlar barada 18-nji fevralda resmi derejede eglan edilýär. Obama we Kubanyň prezidenti Raul Castro yarım asırlık soğuk uruşu kapma karşılığından son katnaşıkları kadalaştırmak planları var adı 2014-cü yılda ıglan ettiler. Şundan beri iki yurt öz ara sevda ve diplomatik katnaşıklarını dikeltti. Irak potensial radioaktiv howpuny döredýän senagat radiografiýa guralynyň ogurlananlygy barada halkara synçy guramasyny habarly etdi. Irak resmileri guralynyň içindäki ýokary derejede howpli radioaktiv materiallaryň ýurdun bir näçe bölegini eýlen Islam döwleti toporunyň eline düşen ýagdaýynda bombanyň ýa-da başga bir ýaragyň döredilmegi üçin ulanylyp bilinjekdiginden aladylanýandyklaryny Reuters agentligine aýtdylar. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň 17-nji fevralda aýtmagyna Irak'ın resmileri kuralın uğurlananlığı varada geçen yılın noyabr ayında haber veriptir. Ema yağdayı düzeltme için yardım sormandır. Reuters Nevitkaz önümçülüğünde ulanılayan kompüterin kuralındaki bu kuralın Basra şehrinin kuralındaki kerhanada kural aslında saklanan yerinin yitirim edilenliğini haber verdi. Birleşen Milletler Kuraması halat edici kömögünün Siriýanyň gabawdaky 5 regionuny gowşanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Kuramasynyň resmileri 100 000 adam üçin niýetlenen azyk önümlerini, medisina enjamlaryny we diýeri dermanlary alyp barýan ýük ulaglarynyň Damaskyň golaýynda gozgalançylaryň gözegçiligindäki Madaya, Muatxamiya we Zabadani şäherlerine şeýlede hökümetiň gözegçiligindäki Fuah we Kefraya owalaryna ýetenligini 17-nji fevralda verdiler. Bu insan perver kömögi adamların açlık çekkenliği varada geçen ayda haber verilen regionları gönüktürüldü. Birleşen Milletler Kuramasının maglumatına göre Siriyanın Gabavdaki regionlarında 500,000 çemet adam yaşayar. Siriya yardım verici halkarı toporu tarafından makullanan insan perver kömögi 19. fevral içinde yurtta harbi çarelerin sonuna çıkmak önce gelinen ilalaşın bir bölüge volup duruyar. Qazaqstanın paytaxtı Astana'nın Suudi 5 adamı qadağın edilen İslamçı toprağda bolmaqda ayıplap türme tutsaqlığına hökm etdi. Sararqa etrafının Suudi 18 fevralda Tablighi cemaat İslamçı toprağın liderlerine 2 yıllık türme tutsaqlığına hökm etdi. Xalim Bahi Kalim topara ağda olmaqda ve sosial neradılığını dörütmökte ayıplandı. Yine 4 adam qadağan edilen toparın ağdaları olanlığı için 1 yıl türme tutsaklığına hüküm edildiler. Tablighi cemaat Kazakstan'da, Orsiyet Tüzükistan'da ve Tajikistan'da resmi taydan qadağan edilen topar. Tajikistan'ın Norak şehrinin 13 yaşayıcısı İslam devleti toporunun baydağını köpçülüklüğün yerde atmakta ayıplanıp tutsak edildiler. İçeri İşler Ministerliğinin 18 fevralda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na etmanı göre tutsak edilen 13 adam köpçülüğün içinde hükümeti ağdırmak önce ekstremist hareketleri çağırmakta ve cinayet toporunu kurnamakta ayıplanıyorlar. Bu adamlar 10 ve 27 yıl aralığındaki türme tutsaklığına hüküm edildiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyazilikleri bilen tanış oldunuz.